dag. Þá er Bjarni Vestmann sestur aftur hér í hljóðstofu útvarps Akranes. Í dag er ætlunin að spjalla við Guðnason umhverfisráðherra umhverfismál almennt, starfsvið umhverfismála ráðuneytisins og hvernig snúa í sér í þessum málum, stöðuna hér á landi, hvort Íslendingar eru í reynd umhverfisvænir eða ekki. Nú það er alveg eins með Eið Guðnason eins og gesti mína á föstudaginn var, bæði þingmennina hérna frá Akranesi og Jón Baldvin Hannibalsson. Hann var mjög upptekinn, það er verið að garina ganga núna frá fjárlögum og öðrum málum fyrir jólafrí. Þannig að viðtalið var tekið upp í Reykjavík í gær. En við bara spjöllum, leiðum ykkur að heyra þá, þetta spjall mitt og Eiðs Guðnasonar hér rétt á eftir. Eiður Guðnason, umhverfisráðherra, hver eru hlutverk þín ráðuneytis?
Já, þau felast nú náttúrulega í nafninu að töluverðu leiti og eru býsna víðtæk. Hins vegar er þetta mjög ungt ráðuneyti, það er svona rétt rúmlega hálft annað ár síðan það var stofnað og það hefur sjálfsagt heldur ekki farið fram hjá neinum að verksvið ráðuneytisins er ekki alveg skýrt afmarkað á þessu stigi. Það eru viðræður í gangi milli stjórnarflokkanna þau mál, en ef ég á svona að fara fljótt yfir sögu þau mál sem að ráðuneyti sinnir núna, að þá eru það, og það er samkvæmt reglugerð forseta Íslands frá árinu 1990, reglugerð stjórnarráðið, þá eru megin málin þessi: náttúruvernd, friðunar og uppgræðslu aðgerðir á sviði gróður og skóverndar að fengnum tillögum náttúruverndarráðs og í samráði við landbúnaðarráðherra. Síðan útivist og aðstaða til náttúruskoðunar, aðgerðir til að stjórna stofnstærð viltra dýra, og þá erum við meðal annars að tala hreindýrin og að ógleymdum refum og minkum. Dýravernd heyrir líka undir þetta ráðuneyti og efling alhliða umhverfisverndar. Náttúruverndarráð og embætti veiðistjóra fylgja þessu. Nú síðan nefni ég varnir gegn mengun, hvort sem það er á landi, í lofti eða í sjó, eyðingu og endurvinnslu úrgangs, yfirstjórn hollustuverndar ríkisins að því er varðar mengunarvarnir og yfirstjórn siglingamálastofnunar ríkisins að því er varðar varnir gegn mengun sjávar. Nú, stór málaflokkur er skipulags- og byggingamál, gerð landnýtingar áætlana, landmælingar, embætti skipulagsstjóra og landmælingar Íslands. Nú síðan eru á okkar könnu rannsóknir ýmsar á sviði umhverfismála í samráði og samvinnu við ýmsaðra, nú veðurstofan, veðurspár og veðurathuganir, þó við höfum kannski ekki mikla stjórn á veðurspánum, að þá heyrir veðurstofan undir þetta ráðuneyti. Mælingar á ástandi lofthjúps jarðarinnar sem skipta mjög miklu nú stundir og alþjóðleg samvinna á því sviði, nú og svo heyrir líka náttúrufræði stofnun Íslands undir ráðuneytið. Við eigum að sjá fræðslu og upplýsingastarfsemi á sviði umhverfismála, hafa frumkvæði að aðgerðum ráðuneyta og ríkisstofnana og sveitarfélaga í þessum málaflokkum sem snerta framkvæmd umhverfismála og skyld mál. Og síðast nefni ég þátt sem er okkur mjög þungur að ýmsu leiti, að það eru alþjóða samskiptin og samvinnan á sviði umhverfismála, en þar er vöxturinn svo ör og samvinnan að breytast svo mikið og aukast að það er ákaflega erfitt fyrir okkur fámenna og ekki alltof fjáða að sinna þessu eins og þyrfti að gera, vegna þess að okkur skortir ekki bara fé, heldur líka fólk til þess að þetta er tímafrekt, en þetta er mjög nauðsynlegur þáttur og óhjákvæmilegur í þessu efni.
En hvernig sér það þá fyrir að þið munu leysa þetta, akkurat þetta vandamál, fámenni og peningaskortin í framtíðin, eða það gegnum hinna Norðurlanda þjóðunar einhverju leiti?
Við eigum mjög víðtækt samstarf við Norðurlanda þjóðunar. Við getum ekki sótt alla þá fundi sem kannski væri æskilegt að sækja og við verðum að vanda það val mjög vel hvaða fundi við sækjum. Þetta skiptir máli vegna þess að sumstaðar og oftast verið að fjalla ýmisatriði sem varða okkur beinlíns og þá skiptir mjög miklu máli að við getum látið okkar sjónarmið koma fram að það sé hægt að taka tillit til hagsmuna okkar og að við getum komið í veg fyrir að eitthvað sé samþykkt sem andstætt beinlínis okkar hagsmunum. Í sumum tilvikum geta fulltrúar utanríkisþjónustunnar í sendiráðum Íslands erlendis gegnt þessum störfum. Nú í öðrum tilvikum að þá látum við fundina bara eiga sig og fáum þau gögn sem að þar eru lögð fram. En svo eru fundir sem að við komumst ekki hjá því að sækja.
En núna áðan þurfum við að telja upp öll þessi verkefni sem eru á könnu umhverfisráðuneytisins. Þetta hljómar mjög ítarlegt. Þetta nóg fyrir ráðuneytið? Þarf engin ríkisstjórn að marka sérstaka stefnu? En þessi ríkisstjórn, hún umhverfisvæn?
Já, nú spurður eiginlega svo margra spurninga í einu að ég veit eiginlega ekki hvar ég á að byrja. Hvort að þetta verður nóg verkefni fyrir ráðuneytið, þetta eru mjög mikil verkefni. Mjög mikil verkefni og hér vinna menn langan vinnudag. Hér þarf fleira fólk, ég ekki mjög vongóður að úr því rætist. Það allstaðar í öllum löndunum í kringum okkur mikilvægi þessara mála að aukast þessi ráðuneyti að eflast og fjárveitingar til umhverfismála að hækka. Þú spurði síðan hvort að ríkisstjórnin væri umhverfisvæn. Ég vona svo sannarlega að hún verði það og sá kafli sem fjallar umhverfismálin í stefnu ríkisstjórnarinnar þeirri bók sem að gefin var út núna í haust velferð á varanlegum grunni. Hann vissulega umhverfisvænn, þar vikið að mörgum málum, ekki kannski öllu því sem segja þyrfti á sviði umhverfismála, en það ekki nema rétt tvær síður rúmlega, og það verður nú aldrei allt sagt í einni predikun, en í þessum umhverfismálakafla eru tæplega 50 efnis- og stefnuatriði á sviði umhverfismála sem skipta okkur miklu máli. Þannig að ríkisstjórnin nú ekki gömul, en hún hefur alla burði, vona ég, til þess að verða umhverfisvæn, en við erum auðvitað í þrengingum og það verið að skera niður í ríkiskerfinu og ég hef sagt það og segi það alveg opinskátt að kannski hefur þetta ráðuneyti goldið þess svolítið í þessari niðurskurðarumræðu að þetta ungt ráðuneyti og hér einfaldlega ekki fyrir hendi ennþá sú uppsafnaða reynsla sem í öðrum ráðuneytunum í að fást við þessa fjárlaga gerð og taka þátt í þessum fjárlaga slag.
En hvernig ráðuneyti, nú hefur það einhvert yfirlit að gera þess einhverja grein fyrir því, hvernig ástandið í umhverfismálum?
Það verið að vinna núna viðamikla skýrslu stöðu umhverfismála á Íslandi. Sú skýrsla gerð hér eins og í öllum öðrum löndum veraldarinnar sem þáttur í undirbúningi fyrir ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna umhverfi og þróun sem fer fram í Brasilíu í júní á næsta ári. Þessi skýrsla, það þurfa margir að koma þar að verki, það þurfa margir að lesa þar yfir. Hún verður væntanlega tilbúin einhvern tímann mjög snemma á næsta ári. Það búið að vinna hana vel og þar verður að finna svona fyrsta heildstæða yfirlitið stöðu umhverfismála á Íslandi.
Nú hefur einmitt verið mikið fjallað það sem reglulegu millibili hvernig, sorpeyðingarmálum ýmissa sveitarfélagar háttað það hefur verið orðins að breytinga kannski á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni þessu jafnvel svo að segja ekki út í fjöru svo maður kannski dragi aðeins í sterkari litum heldur en kannski ætti að gera hvernig eru þið með einhverja samvinnu við sveitarfélagin, aðstoðuðu þau hvað gert?
Við höfum átt ágæta samvinnu við Sambandi íslenskra sveitarfélaga þessi mál. Þetta eru mál sem eru tiltölulega nýkomin inn í umræðuna, tiltölulega nýkomin. Við höfum í rauninni verið að vakna upp við vondan draum, hringin í kringum landið, það að þessi mál eru yfirleitt ekki í góðu lagi og sumstaðar í alveg megnasta ólagi. og við erum matvælaframleiðslu þjóð og við eigum engan kost annan en að koma þessum málum í lag. Það gengur ekki að í nágrenni staða þar sem við erum að framleiða vandaða matvöru til útflutnings að þá séu dauðnillir og rjúkandi sorphaugar. Þetta öllum ljóst núna en það tekur tíma að bæta úr þessu. Og það kostar mikla peninga. Sveitarfélögin, þó að hagur þeirra margra, hafi batnað mjög verulega á undanförnum árum, þá eru mörg sveitarfélög, allmörg, sem ekki hafa burði til að ráða við þetta, þann stoppkostnað sem að fylgir því að koma þessum málum í lag. Ég hef líst þeirri skoðun að það eigi ríkið að veita einhvers konar aðstoð. Ég hef ekki sagt hvað hún ætti að vera mikil, ég hef heldur ekki sagt í hvaða formi hún ætti að vera nákvæmlega, en það er óhjákvæmilegt að hinni sameiginlegu sjóðir komi þarna á sumum stöðum til aðstoðar. Við þurfum að taka okkur mjög verulega á í þessum efnum, það kostar peninga, það tekur tíma, aðstæður eru mismunandi og Hingað á þessa skrifstofu hafa komið margir fulltrúar sveitarfélaga og landshlutasamtaka og við erum í góðu samstarfi við samband íslenska sveitarfélaga þessi mál. Forsenda þess að hægt sé að leysa þau að sveitarfélögin vinni saman og myndi svæðasamlög, byggðasamlög fyrir all stór svæði. Ef að hvert sveitarfélag ætlar að leysa þessi mál fyrir sig, þá verða lausnirnar svo dýrar að þær verða óviðráðanlegar. Í sameiningu vel hægt að gera þetta og þar er lykillinn að lausn málsins. Það koma ýmsar aðferðir til greina. Á Vesturlandi þessi vinna þegar komin í gang. Þar voru menn fljótari en víðast hvar annars staðar að gera sér grein fyrir mikilvægi samvinnunar. Og ég held að málið sé svona á réttum og veitrunar að málið á réttum brautum þar en þetta sem sagt tekur tíma fulltrúar úr þessu ráðuneyti umhverfisráðuneytinu eru til dæmis nýbúnir að vera vestur á Snæfellsnesi og ræða þar við forystumenn byggðana á Útnesinu þar við ákveðið vandamál að stríða og eins og ég segi þetta tekur tíma en vestlendingar hafa þarna sýnt töluvert frumkvæði málin eru í mis góðu lagi í kjördæminum þau hafa til dæmis lengst að verið tiltölulega góðu nokkuð góðu lagi á Akranesi en þar má þó ævinlega bæta og þetta er eitt mesta verkefni og þyngsta sem að blasir við sveitarfélögunum það að koma sorpmálunum í lag og þá ekki síður holræsamálunum sem ekki minnamál
Það nú kannski einmitt vegna þessara breytinga sem á orðið hafa á síðustu árum að það var gjarnan sögð svo saga af Akurnesingum að vegna þess að vargurinn sem að fekk sér kannski geta niður við höfn fór svo upp á hauga og fekk sér eftirréttin þar síðan fór hann í vatnsbólið og baðaði sig Akurnesingar drukku þetta svo og þeir urðu þar alvegandi besta vinnuöflið sem hægt var ráð til starfa í þróunarlandi þau stoltu alltaf vatnið þar
Já það hefur nú margt breyst held ég síðan að þessi saga var skálduð ég heyrði nú hins vegar á Akranesi daginn að vargurinn af öskuhaugunum við gufunnes hann ætti það til að koma í mat upp á skaga þegar það væri verið að landa loðnu og fara svo aftur suður Þetta auðvitað bara svona, já, hvað maður að segja, svona galgopaleg mynd sem sýnir að menn hafa svona gert sér grein fyrir því að þarna voru vandamál. Það eru víða vandamál til dæmis með vargfugl og fjölgun hans og þá mengun, bara hættulegu mengun, sjúkdóma, sýkingar sem frá honum getur leitt. Nú, menn hafa... í vaksandi mæli gerð sér grein fyrir því að leiðin til að stemma stigu við fjölgun fuglsins að koma í veg fyrir að hann eigi greiðan aðgang að fæðu sem sagt að auka snirtimennsku og bæta úr því að fuglin eigi ekki svona greiðan aðgang að fæðu eins og hann hefur settið við veisluborð í flestum bæjum á Íslandi minnsta kosti mörgum bæjum á Íslandi allt of lengi
En svo einmitt þetta sem við verðum að tala sorpið þar að segja ýmist þessi möguleikar að brenna eða urða það en þá eru líka annar hluti, það er það sorp sem er kannski ekki hægt að brenna að urða og fara að losna við með öðrum hætti, einhverja hættulega efni til dæmis, er aðstöðumunur hjá fólki á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu, ef við tökum þá til dæmis bara Vesturland sem dæmi?
Já, sjálfsagt má segja það sé aðstöðumunur í því eins og svo mörgu öðru. Hér á höfuðborgarsvæðinu geta menn komið þessu svona frá heimilum í þessar gámastöðvar, þar tekið á móti því, fyrirtækið ég aftur að fara með það í sorpu og hér eru þessi mál að komast svona í all gott horf. Þetta er ekki komið jafn langt á landsbyggðinni. Það er nýbúið að halda ráðstefnu með tæknimönnum sveitafélaga um þessi mál og heilbrigðisfulltrúum raunar líka skildmál en það var haldin mjög góð ráðstefna hér um daginn meðan þess að frumkvæði þessa ráðunetti svo fleiri aðila og það hefur verið gerður bæklingur til að kynna þessi mál og honum verður dreift á hvert einasta heimili utan höfuðborgarsvæðisins, þar búið að dreifa kynningarefni þetta og það þarf og við megum ekki vera láta það dragast mjög lengi að koma því í framkvæmd að koma upp skipulagðri söfnun á spilliefnum og hættulegum efnum af ýmsu tagi út allt land og það yrði liður í þessari lausn sem að við höfum verið að berjast fyrir þar að segja sveitafélögin saminist byggingu fyrst móttökustöðva og söfnunastöðva til þess að koma skipulagi á þessi mál en það er rétt sem hún segir, þarna er nokkur munur á. Hins vegar er annað vandamál í sambandi við þessi spilliefni og eiturefni að það er að við verðum að flytja þau úr landi til þess að láta eyða þeim. Við höfum samning við fyrirtæki sem er í eigu dönsku sveitarfélagana, Dansk Kommunikemi heitir það, og þeir taka við þessum efnum, vissulega gegn háu gjaldi. En við vitum hins vegar ekki hversu lengi við eigum þess kost að fá þessum efnum eitt þar. Það kann vel að fara svo að Evrópubandalagið banni beinlínis innflutning á slíkum efnum og segið þið verðið bara að bjarga ykkur sjálfur. Og við erum hér í samráði við ýmsa aðila núna að byrja að skoða þann möguleika að hér verði komið upp að stöðu til þess að eyða spilliefnum.
En þá er enn eitt leggurinn að þessu við höfum sem sagt sorpi sem hættur að losa sig við með því að brenna að urða síðan að spilli efnin og þessi hættulegu efni sem hættur að flytja úr landi. En hvað með möguleikan á endurvinnslu? Til dæmis nú, já, stálfélagið farið á hausinn. Er ómögulegt fyrir okkur að endurvinna ýmislegt sem tilfellur hér á landi?
Áður en ég svara því þá ætla ég aðeins að halda áfram með þetta sem ég sagði spilli efnin. Þessum efnum er brennt við mjög háan hita og eini staðurinn hér, þar sem að slíkt væri mögulegt, er opn semisversmiðunar. En það er auðvitað deginum ljósara að þar verður ekki neina slíka eyðingu að marki að ræða. Það hefur starfshópur verið að kanna þetta. Þessi opn er sá staður hér á landi þar sem brennsla fer fram við hvað hæst hitastig og en það verða gerða tilraunir með að brenna í einhverju mæli olíusóra í opni semisversmiðunar. En ég held að eiturefna brennsla þar sé ekki til umræðu eins og stendur.
Getur sagt okkur hvenær þessa tilraunir hefjast?
Með olíusóran, það hefur sérstakur starfshópu verið að vinna að þessu það verður farið á stað áraðanlega með það í smáum stíl. Ég hef ekki nákvæmar fregnir af því hvenær það verður gert, en það sem sagt er á döfinni að gera slíkar tilraunir. Það er brennt kolum í ofninum núna og eins og menn muna þá verður nú það miklar deilur á sínum tíma, en það hefur gefið afar góða raun og ekki tilefni til neinna kvartana. Þetta er mjög víða gert í semisversmiðjur erlendis. Sumstaðar er beinlínis brennt sorpi og þær eru allvíða notaðar til að eyða ýmiss konar efnum vegna þess að brennslan fer fram við svo hátt hitastig að eyðingin er algjör, þannig að það skaðlegu efnin það er ekki neina skaðlega mengun að ræða.
En ef við snúum okkur þá einmitt að spurningunum sem ég lagði fyrir rétt áðan við fórum út í þetta semisvarsmiðu dæmi. Er okkur lýsins ómögulegt að skipuleggja með góðu móti endurvinnslu á því sem tilfellur hér á landi?
Við erum nú á svona byrjunarstigi með það. Við erum með endurvinnslu á áldósum, plastflöskum, svo komið skilagjald á áfengisflöskur, glerflöskur. Þetta hefur gefið all góða raun, mjög góða raun að sumuleiti vegna þess að skilin eru mjög mikil, þau eru 74% sem hærra heldur hjá flestum öðrum löndum. Hins vegar það svo einkennilegt með þennan rekstur að því hærri sem skilin eru, því lakari er reksturinn í rauninni. Því meira sem að fyrirtækið sem að sinnir þessu endurvinnslan þarf að borga út, að því minna verður eftir til fjárfestingar. Og þarna er svona við vissan vanda að fást. Skilin hafa sem sagt verið mjög góð. Menn eru næstum því hættir að sjá þessar umbúðir sem áður voru allstaðar á víðavangi, næstum því hættir segir. Það hefur bæst við erfileikana í þessum rekstri að verðið á áli, skrap áli, hefur hríðfallið, það hefur lækkað meir en helming. En álið er sem sagt flutt út og það er notað að nýju í dósir. Plastið er, plastflöskurnar undan gosdrykkjum, að þær eru fluttar fyrst til Hollands, þar sem þær eru kvarnaðar eftir að sem sagt að hafa verið þjappa saman í bagga hér. Síðan er þetta plast flutt frá Hollandi til Írlands og þar er búið til svona plast trefjaefni úr þessum gömlu gosdrykkjaflöskum sem er notað sem einangrun, til dæmis í kuldaflíkur og sveppoka. Þannig að það getur vel verið að einhverju hér á landi gangi úr í hlíðarjökkum í vetur þar sem einangrunin er gamlar kóklöskur. En kannski aðeins meira varðandi þetta. Þessi iðnaður er á byrjunarstigi hjá okkur. Það er fyrirtæki Norra og Akureyri sem hefur verið að vinna mjög gott verk í þessum efnum, meðalans með því að endurnýta gamla hjólbarða og ýmislegt annað. Það er í gangi að endurnýta gamla og brotna fiskikassa og fiskikör menn sem fara um landið með sérstakan bíl og safna þessu saman og mala þetta og síðan er þetta flutt út. Járnbræðslan við Hafnarfjörð, það voru mikil vonbrigði vegna þess að það er mikil landhreinsunarstarf sem að vinna státti í tengslum við hana. Það er ekki séð fyrir endan á því hvernig því máli lyktar. Ég vona bara að verksmiðjan verði ekki flutt úr landi. Sannferður að duglegir menn geta rekið þetta. Þarna var búið að þjálfa upp starfslið og það tapast því verðmætt þjálfun og samæfður hópur ef að þetta fyrirtæki verður tekið í sundur í bókstaflegri og óeiginlegri merkingu. En það eru auðvitað ýmis vandkvæði í sambandi við endurvinnslu hér vegna þess að markaðurinn er lítill. Við getum nefnt hvað með glerflöskur og gler. Nú er þetta malað í glersalla. Það er ekki grundvöllur fyrir því að búa til úr þessu gler að nýju hér. Það yrði bara einfaldlega of kostnaðasamt eins og nú horfir. Þess vegna er þetta notað svona í jarðvegsfyllingu. Þetta er mjög gott til dæmis á sorphaugum og víða annars staðar. Þetta síjar vel og það fara engin nagdýr í gegnum rottur og mís, fara ekki gegnum svona glerlag. Annað sem er hér að hluta og nokkur endurvinnsluðinaður, það er pappír. Eitthvað af honum er flutt út. Hér er fyrirtæki sem býr til eggjabakka úr plasti, úr pappír segir, endurunum pappír, og hið sorglega er nú bara samt að íslenskir eggjaframleiðendur, eggjabændur, hafi ekki treyst sér til að kaupa þetta nemi í miklum litlum mæli, og ekki sér maður þó annað þetta sé ágæt framleiðsla. Heldur hafa þeir verið að kaupa bakka erlendis frá og manni þykir það nú svolítið hart, já, ég segi bara sem neytanda, þegar egg eru hér kannski 8 sinnum dýrar en í öðrum löndum, að þeir sem að þau framleiða skuli þá ekki hjálpa kannski svolítið til við að minka magnið af úrgangspappír hér hjá okkur og nýta innlenda framleiðslu. Þeir fá jú vissulega styrki með ýmsum hætti frá frá samfélaginu og það er slæmt til þess að vita að innlend endur unnin framleiðsla skuli ekki notuð en ég vona bara að það standi til bóta ætli það auki ekki á magnið hjá okkur kannski svona 200 tonn á ári þessi innflutningur á eggjabökkum erlendis frá sem við gætum búið til úr gömlum dagblöðum og ýmsum öðrum pappír
En umhverfis áðunnið til notar það endurunnin pappír?
Það notar endurunnin pappír
Við skulum bregða lægi á fóninn
Pizza, sérréttir, jólahlaðborð, strompurinn Akunesingar Jólatónleikar tónlistaskólans verða í vinaminni föstudaginn 13. desember klukkan 20 og laugardaginn 14. desember klukkan 15 tónlistaskólin Munið borgarnes hangikjötið til jólana Munið mónusúkulaðið í jólabaksturinn Þarft þú að auka kraftinn? Þá bíómjólk best Gút ég gæðana vegna, hjólbarðavíkjöðin. Kjötborð í sérflokki, verslunin Einar Ólafsson. Þú færð allar SO-vörur hjá okkur, skútan, þjóðbraut. Skagamenn, við höfum góða bíla fyrir stóra sem smáa hópa, góð og örugg þjónusta, hópferðabifriðar Reynis Jóhanssonar. Eiginkonur Óskadraumur eiginmannsins AEG uppþóttavél Jólatilboð 56.900 Málningarþjónustan Viðstiðjum Sundfélag Akranes Bókaldsþjónustan SF Tréverk HF Hjólbarðahöllin HF Hekla HF Gúmmivinnustofan Blikksmiða Guðmundar Jóð Hallgrímssonar Litbrigði SF Vilhjálmur Gíslason ökukennari Þorgeir og Helgi HF Úrslit í spurningakeppni grunnskólana fer fram í matsal HBOK klukkan 15 í dag. Allir 8. 9. og 10. bekkingar á Akranesi eru kvattir til að mæta. Þetta útvarp Akranes og auglýsingasíminn 1800.
Já, eður fljótlega eftir að þú komst til starfa í umhverfisráðuneytinu þá var nú ærin starfi hjá þér það byrjaði til dæmis á grútarmengunin á ströndum hvað var það? Vita menn ennþá hvað það var sem gerðist?
Já, þú segir það var ærin starfi þarna fyrst og mér það minnist eftir ég tóku þessu starfi að þá sagði nú einhvern af krökkunum mínum já, verður þetta bara ekki ágætt og bara tiltölulega rólegt nú síðan var bara allt vitlaust má eiginlega segja framettur öllu og náttúrulega anríki ennþá en þú spyrðum þetta sem að gerðist á ströndum það olli mönnum miklum heilabrotum fyrst heldu menn að þarna hefði skip sem var að flytja loðnulýsi eða eitthvað slíkt losað í sjóin eða misti sjóin verulegt magnaði þessu og síðan hefði þetta velkst lengi í hafinu og tekið einhverjum breytingum og efnagreiningar sem framfóru leiddu það í ljós að þetta var fiskfita af einhverju tagi en eins og gengur stundum og gerist í vísindarannsóknum þá voru menn eiginlega komnir í blindgötu þeir komust ekki lengra, það var bara stopp þeir voru komnir eiginlega að vegg svo þegar það var farið að skoða þetta nánar þegar að viðraði nú loksins til þess og menn fóru þarna á vettvang að þá kom ýmislegt í ljós sem svona benti til þess að þetta væri tengt rauðátu og þá fóru vísindamennirnir inn á nýjan veg má segja og þá gekk dæmið upp þannig að þetta reyndist vera rauðáta sem hafði einhverjulegt hluta vegna drepist og umbreyst með þessum hætti og þetta það ekki vitað mörg svona tilvik í heiminum nokkur þó en þetta áreiðanlega það sem mest og best rannsakað þetta mál kostaði já, ríkið hátt í 4 milljónir króna og þar að voru efna rannsóknirnar einna dýrasti hlutin. Það kom í ljós þegar að þetta mál kom upp að það er eiginlega engin aðili í þjóðfélaginu sem er ábyrgur eða ef að svona gerist og við höfum nú bætt úr því tel ég með því að setja á laggirnar nefnd vísindamanna og sérfræðinga sem gera á tillögur hvernig bregðast skuli við í svona tilvikum. Þetta var vísum mjög sérstætt tilvik, þetta var ekki af mannavöldum og hvers vegna rauðátan drafst, því hafa menn ekki geta svarað. Kannski gerðist það að það kom bara upp einhver pest í stofninum á þessu svæði. Það kom að auðvitað upp pestir í náttúrunni alveg eins og hjá mannfólkinu. Nú ýmsar kenningar hafa verið settar fram að til dæmis veðurfarið. Það voru mikil hlýindi og miklar stillur framan af sumrinu. Það kann að hafa leitt til þess að hafísinn þarna fyrir norðan hefur bráðnað hraðar. Þá hafi myndast svona lítið saltlag, yfirborðslag og að það rauðátunni hafi sem sagt ekki orðið gott af því. Nú eina kenningu sá ég einhver staðar daginn að þetta kynni að tengjast eyðingu ósonlagsins. Það er ekkit vitað en það er sjálfsagt jafn áhuga verið tilgáta og margt annað. En við höfum sjálfsagt gert ráðstafanir til þess að það verði brugðist við með skipulegum hætti og það sé alveg ákveðin boðleið þegar að svona gerist. Nú, margar erlendar þjóðir hafa gert víðtækar áætlanir að bregðast við ýmis konar efnaslysum, efnamengun, eins og við höfum séð sorgleg dæmi í fjarlægum og nálægum löndum að undanförnum. Og þjóðirnar í OECD sem eru 24 vestur-evrópsku þjóðirnar, flest helstu iðnaðarríki heims, voru einmitt í síðustu viku að halda fund samkomulag sem orðið hefur þeirra í milli, mjög merkilegt, varnir gegn efnaslysum og sameiginlegar aðgerðir þá. Það hefur mikið verið gert til að safna upplýsingum hvernig eigi að bregðast við vegna þess að efnin eru jú, ég segi ekki óteljandi, en ótrúlega mörg og skipta í rauninni milljónum.
En vantar ekki, já, peninga, tæki, mannskap og alla aðstöðu til að bregðast við eins og þessu slysi og eða verið slysi vegna olíumengunar eða hættulega efni sleppa út í andrúmsloftið þetta í ári eða annað.
Jú, að vísu erum við með tiltölulega mjög lítið af efna iðnaði hér. Við getum nefnt áburðarverksmiðjuna sem var mjög í umræðin í fyrra. Þar þurfa menn að athuga sinn gang. Það hefur verið gerð tillaga og ákveðin áætlun að koma upp búnaði í öllum helstu höfnum landsins til að verjast olíuslysum. Ég vona að það fái jákvæða afgreiðslu núna í sambandi við fjárlaga afgreiðsluna. Þá ættum við að geta komið þeim málum í svona bærilegt horfa á einum 3 árum eða svo. En það vantar hér ennþá því miður betra skipulag á þessi mál. Það gildi alveg fasta reglur flutning svona hættulegra efna milli landa. Við erum dálítið á eftir með að koma upp reglum flutning þeirra á landi eftir að þau eru komin sem sagt á flutningabíl hér. Að þá eru mjög strangar reglur við erlendur sem það hvernig slíki bílar eiga að vera merktir og sérstaka gát skuli hafa varðandi þennan flutning. Þar erum við á eftir ennþá og auðvitað þurfum við að sinna þessum málum miklu betur og eigum að gera.
En svo við reynum að fara aðeins yfir á bjassitni nótuna núna, svona undir lokin. Það er oft talað að Ísland sé hreinasta landi í heimi í allskyns áróður í útlöndum. Ertu sammála?
Ísland er tiltölulega mjög hreint land. En allt er þetta afstætt og fer eftir því við hvað við miðum. Ísland er tiltölulega mjög hreint. En það er ýmislegt hér sem við verðum að bæta. Uppblástur, gróðureyðing er umhverfisvandamál. Við höfum nefnt sorphirðumálin, frárennslismálin sem við höfum tiltölulega lítið rætt en eru, eins og ég áðan sagði, stórt mál og kannski dýrara í mörgum tilvikum heldur en svartmálin. Þarna þurfum við að taka okkur virkilega á. Ferðamenn geta komið hér og ferðast hálendið, ósnortið, lítsnortið. Svo keiraðir byggðirnar og kannski rétt áður en þeir koma í snyrtilega byggð þá akaðir framhjá sorphaugasvæði þar sem logar opin eldur og til himins stígur sótsvartur og daunillur og óhollur reykjar mökkur.
En er þá kannski, er ekki samt ekki hægt að gera út á það að að byggja ferðamanneina sem að á að laða að hinga einhverja sérstaka náttúru unendur, náttúru fíkla?
Jú, það eigum við að gera og það getum við vel gert en samtímis þá verðum við að laga þessi mál. Við verðum að hreinsa til á okkar eigin heimili og það gera menn áður en þeir bjóða gestum og við erum dálítið á eftir í tiltektinni og gestirnir eru í rauninni þegar komnir. Hálendi Íslands er verðmætt auðlind sem að okkur ber skylda til að varðveita en við eigum auðvitað að nýta hana líka. Við eigum að nýta, það er ekki auðlind nema að sé nýtt og þess vegna er mjög brýtt og það er eitt af þeim málum sem við erum að vinna að í ráðuneytinu hér og er langt komið að það er að setja reglur skipulags- og byggingamál á hálendinu þannig að þar séu þessi mál í föstum farvegi og þar séu til reglur til að vernda hálendið og jafnframt að gera okkur kleift að nýta það með eðlilegum hætti. Við höfum ekki bara skildur gagnvart sjálfum okkur, við höfum skildur gagnvart öllum sem á eftir okkur koma og byggja þetta land.
Ertu sammála landvörðum sem að vilja láta færa til fljótsdagslínu?
Í því máli eigum við að fara með mikilli gát. Þar eru ýmsir valkostir, þeir eru ekki allir full kannaðir og ég held að við munum ná landi í þeim efnum og ná þar málamiðlun sem menn geta verið sáttir við. Ef við ætlum að nýta orkuna þá verðum við auðvitað, þá komumst við ekki hjá því að hér verði háspennulínur. Þær þurfa ekki allstaðar að vera til líta. Það eru staðirnir eru mis viðkvæmir og við þurfum að fara með mikilli gát en við vorum satt að segja með fund ásamt dómsmálaráðuneyti og samgönguráðuneyti ráðstefnu daginn það sem var meðal annars verið að ræða og ekki síst hálendið og ferðamanna iðnað eða ferðamanna þjónustu og það kom mér ánægjulega óvart hvað umræður manna þar og talmanna var öfga lítið og nýting og náttúruvernd geta auðvitað farið saman. Það er sama hvar við förum erlendis í fallegum fjallalöndum eins og Sviss. Við sjáum það að þeir komast auðvitað ekki hjá því að leggja slíka línur um sitt land. Við komast ekki hjá því heldur en við eigum að fara með mikilli gát og velja þeim staði þannig að sem best fari.
Eður, nú ég ekki maður með budduna, en ef þið vantar peninga til þess að gera sem hún telur að þurfið, svo þetta heimili verið hreinsa nógu vilju, hvað þarftu mikið?
Það er engin leið það að segja, Bjarni, en vegna þess að í þessu eins og svo mörgu öðru, þegar við erum að tala svona þjóðfélagið og samfélagið, að þá eru í rauninni þarfirnar óendanlegar, vegna þess að þú hefur alltaf nógu peningana að gera, þú getur alltaf gert betur. Þú getur alltaf gert meira og gert betur en ég held að ef við á nokkrum árum bættum við fjárveitingar til umhverfismála ekki bara í þessu ráðuneyti heldur er umhverfismál líka í mörgum öðrum ráðuneytum og stofnunum ef við settum okkur það að auka þessi framlög all verulega ég ætla ekki að nefna prósentutölu vegna þess að menn er alltaf hengdir upp á slíkum tölum einhver tíman setna en við þurfum eins og aðrar þjóðir að auka þessi framlög verulega og það er bara í takt við þær kröfur sem almenningur gerir við höfum sagt að við erum hér á eyju norður í höfum þetta er ekki vandamál hjá okkur við skulum hafa það í huga að í umhverfismálum eru engar eyjar lengur til. Ýmislegt af skaðlegum efnum kemur hingað til okkar. Hvaðan kemur það? Frá meginlöndum Ameríku og Evrópu. Það kemur með loftstraumum, það kemur með hafstraumum, það sem kemur með loftstraumum endar í hafinu. Við viljum hafa hafi hreint, við eigum allt undir því. Þess vegna verðum við að ástunda mikla samvinnu við aðrar þjóðir um það að minnka þessa mengun og magn þeirra skaðlegu efna sem hingað berast. Til þess þarf líka fé, en það eru ærin og endalaus verkefni á sviði umhverfismála á Íslandi alveg eins og í öðrum löndum, þó að okkar vandamál séu að sumuleiti minni og auðleysanlegri en margra annara.
Við skulum nú samt vona að fólk láti ekki, sér ekki fallast hendur og þér, Eiður Guðnason, umhverfisráðherra, þakka yfir komuna og ykkur hlustendum þakka yfir áhörnina, verði sæl.
Við erum með gott úrval af ilmvötnum fyrir dömur og herra, meðal annars frá Gucci, Etienne Aigner, Elisabeth Arden og Lagerfeld, Bjarg. Veitum alhliða viðgerðar þjónustu, Þorgeir og Ellert HF. Við styrkjum Sundfélag Akranes, Sveinafélag Málmiðnaðamanna, Sementsvesmiði Ríkisins, Runólfur Hallfreðsson, Grandi HF, Sölumiðstu Hraðfrystihúsanna, Hópferðabifreiðar Reynis Jóhanssonar, Skagaver, Haraldur Böðarsson HF, Rafveita Akranes. Borgfirðingarljóð, Bókaskemman. Handsmíðaðir gull og silfurskartgripir, fagur gripur, fögur gjöf, verslið hjá fagmanninu, Eðalsteinni. Kúm Hó kóreönsku vetrardekkin, Hjólbarðahöllin. Úrslit í spurningakeppni grunnskólana fer fram í matsal HBOK klukkan 15 í dag. Allir 8., 9. og 10. bekkingar á Akranesi eru hvattir til að mæta. Target golfdúkar, 2, 3 og 4 metra breiðir, málningar þjónusta. Sundgleru fyrir nærsýna, sjóngleri. 7% ávöxtun umfram verðbólgu á metbók Búnaðabankans. Hér með eru þeir aðilar sem skulda gjaldfallin gjöld til Bæjarsjóðs Akranes hvattir til að gera skil nú þegar svo ekki þurfa að grípa til lögtaks og uppbóðsaðgerða. Innheimta Akraneskaupstaðar sendir öllum Akranesingum bestu jólakveðjur. Skíðagallari úrvali. Akrasport. Tryggingamiðstöðin fyrir þig. Það betra að versla í betri búðinni. Betri búðin, skóverslun með stæl. Veljið Pafko pappirsvörur. Íslenska framleiðslu. Pafko HF. Jólaísin í ár er lúksusísin frá MS. Norddekk, íslensk dekk á frábæru verði. Hjólbarði viðgerðin. Pepsi og appelsín í jólabúningi frá Sanitas á góðu verði. Brúnás fataskápar, málningaþjónustan. Skagamenn, sundfélagið sér dreifingu á geisladisknum og snældunni fyrir grundatangakórin. Vinsamlega taki vel á móti sölufólkinu, sundfélag Akranes og grundatangakórin. Aðeins það besta fyrir barnið, Pampers bleyjur og Gerber barnamatur. Við styrkjum Sundfélag Akranes, Blikkverk SF, Ólafur Ólafsson, ökukennari, Axel Sveinbjörnsson HF, Sjónvarpsdagskráin, Seti HF, Eivon umboði, Hárhús Kötlu, Ljósmyndastofa Akranes, Fiskbúð Sólvegar. Þetta útvarp Akranes og auglýsingasíminn 1800.